je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Olšan i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti u Vašingtonu oko 500.000 uglavnom žena na ženskom maršu protiv novog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, koji je u petak stupio na dužnost. I širom sveta protesti u znak solidarnosti sa demonstracijama u Vašingtonu. Beležim i očekivanja regiona od Trumpa u Srbiji su velika, u BiH podeljena, analitičar Miloš Šolaja.
Sjedinjene Države su uvijek prisutne, one nikad ne odustaju, ali neće to stavljati u prioritet rješavanja, neće se sam predsjednik baviti.
Dnevnik je vodio Nikola Puharić, koordinator programa inicijative Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj.
Hrvatska je 25 godina nakon priznanja država s klimavom vladom, predsjednicom koja sramoti državu, te političkim mainstream konsenzusom oko šutnje o ratnim zločinima i uzdizanja nacionalizma.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Vašingtonu se okupilo oko 500.000 ljudi, kako je saopštio jedan od organizatora, mada nema zvanične potvrde ove brojke. U američku prestonicu pristigli su građani iz različitih delova zemlje, autobusima, vozovima i automobilima. Mnogi učesnici marša nose ljubičaste šešire. Agencija Associated Press javlja da je cela ruta marša zakrčena demonstrantima, što onemogućava organizatore da ih povedu do Bele kuće kako je planirano. Donald Trump je govorio u sedištu CIA o bezbednosnim pitanjima u subotu večer, ali nije direktno pominjao današnje proteste. Jedino što je kazao da su mediji umanjivali brojke o prisutnima na jučerašnjoj inauguraciji. On je rekao da podržava rad obaveštene zajednice, te da je ključni zadatak iskorenjivanje islamskog ekstremizma.
We have not used the real abilities that we have. We've been restrained.
Mi nismo koristili sve resurse kojima raspolažemo. Bili smo sputavani. Moramo da se otarasimo idila, da ga zbrišemo sa lica zemlje. To je zlo. Podržavam vas 1000%. Volim vas i poštujem kao niko. Vi ćete obaviti fantastičan posao i počet ćemo ponovo da pobeđujemo, a vi ćete biti na čelu tog poduhvata.
I love you. I respect you. And you're going to be leading.
Prethodno je prisustvovao međuverskoj molitvi u nacionalnoj katedrali u Vašingtonu. Po povratku u Belu kuću, konvej u kome je bio prošao je pored nekoliko velikih grupa demonstranata. Organizatori skupa ističu da žele da pošalju poruku svetu da su ženska prava ljudska prava. Osim promovisanja ravnopravnosti žena, demonstranti žele da ukažu i na važnost odbrane prava marginalizovanih društvenih grupa, uključujući rasne, etičke i verske manjine, kao i ljude sa posebnim potrebama te LGBT zajednice. Tokom predizborne kampanje Trump je često kritikovan zbog njegovog stava i javnih izjava o ženama. Glumica Amerika Ferrera je poručila, ako ne nastupimo zajedničkim snagama, ako ne budemo zajedno marširale i borile se, onda ćemo i zajedno izgubiti u naredne 4 godine.
Woman and as a proud first generation American born to Honduran immigrant.
Kao žena i Amerikanka iz prve generacije čiji su roditelji imigranti iz Hondurasa, znam koliko je teško i ženama i imigrantima u ovoj zemlji. Njegov kabinet nije Amerika, kongres nije Amerika. Mi smo Amerika i mi ćemo ovdje ostati.
And we are here to stay.
Poručila je poznata glumica. Hvala što stojite, govorite, marširate za naše vrijednosti, važno je kao i uvek. Iskreno vjerujem da smo uvijek jači zajedno, poručila je Hillary Clinton na Twitteru. Feministkinja Gloria Steinem upozorila je demonstrante na mogućnost da prst na Twitteru postane prst na obaraču, podsjećajući na Trumpovu sklonost da često koristi društvene mreže, izražavajući bojazan da za njegovog mandata SAD mogu biti involvirane u oružane sukobe. Ona je prenijela poruku sa marša u Njemačkoj, mi u Berlinu znamo da zid nije dao rezultate, posjećajući na iskustvo Berlinskog zida tokom hladnog rata i Trumpovu namjeru da podigne zid na američko-meksičkoj granici. Nekoliko stotina hiljada ljudi izašlo je na ulice širom sveta, tačnije na 673 lokacije. U Londonu se okupilo oko 100.000 ljudi. Na hiljade ljudi u Australiji i Novom Zelandu izašli su danas na ulice, pridružujući se globalnom ženskom maršu u Vašingtonu.
So the message today is not just to Trump. The message today is to all the regressive.
Današnja poruka nije samo za Trumpa. Današnja poruka je za sve nazadne političke agende širom sveta, uključujući one u Australiji, da nećemo ćutati dok ima fanatizma, seksizma i rasizma kao dela nacionalne politike. Dakle, ovo nije samo anti-Trump marš sam po sebi, ovo je marš za jednakost i ljudska prava.
So this is not an anti-Trump march per se. This is a pro-equality march and a pro-human rights march.
rekla je jedna od organizatorki Mindy Frinsben. Aktivistkinje feminističkih i antifašističkih pokreta u subotu su u centru Beograda organizovale ženski marš protiv fašizma, želeći time da ukažu na rast desnih političkih snaga svuda u svetu i ugrožavanje prava žena. I kosovske aktivistkinje su se pridružile globalnom ženskom maršu, koji je u Prištini održan u organizaciji Mreže žena Kosova. Nemačka kancelarka Angela Merkel je izjavila da je nakon inauguracije Donalda Trumpa najbolje i za SAD i Evropsku uniju da nastave saradnju zasnovanu na pravilima, zajedničkim vrednostima i usaglašenom nastupu u međunarodnom ekonomskom i trgovinskom sistemu i davanju doprinosa vojnim savezima. Drugo, transatlantski odnosi neće biti manje važni u budućnosti nego u prošlosti. Ja ću se na to fokusirati. Čak i kad postoje različita mišljenja, kompromisi i rešenja, najbolje mogu da se pronađu ako se sa poštovanjem razmenjuje ideje.
Versuchen unseren Beitrag dazu zu leisten.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku govorimo o jučerašnjoj inauguraciji novog američkog predsjednika, pripremila Biljana Jovićević.
Njujorški multimilijarder Donald John Trump postao je 45. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
I Donald John Trump do solemnly swear.
Ja, Donald Trump, svečano se zaklinjem da ću verno služiti kancelariju predsjednika SAD i da ću najbolje što mogu čuvati, štititi i braniti Ustav Sjedinjenih Država. Tako mi Bog pomogao. Čestitam, gospodine predsjedniče.
Prije Trumpa zakletvu je kao 48. potpredsjednik položio Mike Pence. Uslijedio je inauguralni govor Trumpa u kojem je među ostalim poručio America First, Amerika na prvom mjestu, i obrazložio.
Today's ceremony, however, has very special meaning.
Današnja ceremonija u svakom slučaju ima posebno značenje, zato što danas ne prebacujemo vlast sa jedne administracije na drugu, sa jedne partije na drugu, već prebacujemo vlast iz Vašingtona i vraćamo je vama, narodu.
The people. The establishment protected itself.
Establishment štiti sebe, ali ne i građane naše zemlje. Njihove pobjede nisu bile vaše pobjede. Njihovi trijumfi nisu bili vaši trijumfi. I dok su slavili u glavnom gradu naše zemlje, bilo je veoma malo razloga za slavlje u porodicama koje su se borile za preživljavanje u našoj zemlji. Sve to će se promijeniti počevši ovdje i sada.
Starting right here and right now, 2017 will be remembered.
20. januar 2017. bit će upamćen kao dan kada je narod postao vladar ove nacije ponovo. Zaboravljeni muškarci i žene u našoj zemlji neće više biti zaboravljeni.
Men and women of our country will be forgotten no longer.
Iako u znatno manjem broju nego ranije, na inauguracijama u Vašingtonu okupile su se Trumpove pristalice. Među njima i Meg Cleningan, 44-godišnja učiteljica prirodnih porođaja iz Virginije, koja je za Radio Slobodna Evropa danas u Vašingtonu izjavila.
Napravit ćemo Ameriku velikom ponovo, jer smo u posljednjih 16 godina previše fokusa imali van Sjedinjenih Američkih Država. Treba da se fokusiramo na našu sopstvenu državu, dovedemo našu kuću u red i učinimo nešto za narod Amerike.
I pored toga, širom Sjedinjenih Američkih Država održavaju se protestni skupovi nezadovoljnih građana zbog Trumpove inauguracije, neposredno uoči početka inauguralne parade, koja je u toku u blizini rute parade, došlo je do sukoba policije i demonstranata. Uhapšeno je 95 osoba, javio je CNN, za koji je Peter Newsham, prijelazni šef policije u Vašingtonu, izjavio.
Imali smo malu grupu, nešto više od 90 demonstranata koji su došli sa namerom da uništavaju imovinu. Polomili su nekoliko prozora na poslovnim objektima i uništili nekoliko automobila. Taktički bili smo u stanju da ih odmah pritvorimo. Veoma je važno naglasimo da u širem okviru dešavanja je ovo bio samo jedan manji nered koji smo imali u jednom delu grada. Na ulicama danas imamo na hiljade ljudi koji su došli ovdje i uspješno i mirno protestovali. Ali pretpostavili smo da će biti manji grupa i bili smo spremni za njih.
Polaganju zakletve uz sad već bivšeg predsjednika Baracka Obamu prisustvovali su i drugi bivši američki predsjednici Jim Carter, George Bush i Bill Clinton, te Hillary Clinton, Trumpova suparnica na ovim izborima i bivša američka državna sekretarka. Tokom ručka u Kongresu, u kratkoj zahvali na brojnim zdravicama, Donald Trump je posebno poštovanje odao upravo Hillary Clinton, koja je nakon toga dobila burne ovacije koje je snažnim pljeskom predvodio sam Trump. Bivši američki predsjednik Barack Obama je, nakon što je Trump svečano preuzeo dužnost, helikopterom sa suprugom Michelle otišao u zajedničku vojnu bazu Andrews prije nego što su otputovali za Kaliforniju. Barack Obama i njegovoj supruzi osoblje vojne baze Andrews priredilo je veoma topao i srdačan ispraćaj, gdje su praktično se svi pojedinačno rukovali i zagrlili sa sada već bivšim predsjednikom. Obama im je na kraju poručio:
"Throughout this process, Michelle and I, we've just been..."
Tokom ovog procesa Michelle i ja smo bili vaši vodeći čovjek i žena. Mi smo bili lice, ponekad i glas ispred TV ekrana i mikrofona, ali ovdje se nikad nije radilo o nama, već o vama. Naša demokratija nisu zgrade, spomenici, već naša volja da radimo da bismo poboljšali stvari i bili voljni da čujemo jedne druge, ponekad i da se raspravljamo međusobno, ali i da nađemo zajednički jezik, kucamo na vrata, pozivamo telefonom i odnosimo se prema ljudima sa poštovanjem. I to se ne završava. Ovo je samo kratak zastoj, ovo nije kraj, ovo je zapeta u priči o izgradnji Amerike koja se nastavi.
Beležimo reakciju u regionu. U Srbiji se raširio euforični medijski spin da se treba radovati dolasku novog američkog predsjednika Donalda Trumpa na vlast, jer će biti naklonjeniji Srbiji nego Bela kuća u mandatu njegovih prethodnika. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Poznavaoci američke politike koji se usuđuju da predvide njegove buduće poteze nisu saglasni u očekivanjima od Donalda Trumpa. Jedni veruju da će ono jačati izolacionističku politiku i srednjoročno gledano čak povući američke trupe iz regiona Zapadnog Balkana. Među onima koji dele takve prognoze je nemački politikolog i istoričar Zibo Jansen. On za Deutsche Welle kaže da novi predsjednik Sjedinjenih Država neće biti zainteresovan za Zapadni Balkan. Upitan može li se onda dogoditi da Trump taj region potpuno prepusti Putinu, Jansen odgovara da će se Trump iz tih pitanja potpuno povući ostavljajući ih Evropi, a s obzirom da u Evropskoj uniji nisu jedinstveni, Kosovo, podsjeća on, nisu priznale sve njene članice, to će prema njegovom mišljenju jasno ići u pravcu da će Rusija faktički u regionu u buduće igrati vrlo jaku ulogu. Na drugoj strani su oni koji smatraju da se u Trumpovom mandatu američki odnos prema Srbiji, Kosovu, Bosni i Hercegovini i drugim zemljama regiona neće bitno promeniti, da će manje više ostati na autopilotu. Među takvima i nekadašnji ambasador Srbije u Vašingtonu Ivan Vujačić.
Prvo i osnovno, sve američke administracije su podržavale put Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji, uz pretpostavku naravno da neće praviti regionalne probleme i unositi nestabilnost na ovaj prostor svojim ponašanjem. Jednostavno, politika pacifikacije regiona će se nastaviti, integracija ka Evropskoj uniji, to će imati jednu podršku u narednom periodu.
Kaže Vujačić, koga pitamo i očekuje li u vreme Trumpovog mandata zaokret koji bi Zapadni Balkan potpuno prepustio Evropskoj uniji.
Ne samo da su zanemarili Zapadni Balkan, nego su delimično pod Obamom zanemarili Evropsku uniju, dok nije došlo do krize eurozone, krize Ukrajine i krize migranata. Znači, Sjedinjene Američke Države su bile svojevremeno prepustile Evropskoj uniji da ovdje gradi put ka članstvu Evropskoj uniji, samim tim reformiše zemlje koje su na tom putu. Tako da sama Merkelovka i kancelarka je preduzela ovu balkansku inicijativu. Amerika nije se tu mnogo mešala. Amerika je više podrška Evropskoj uniji i više eventualno pomoć u smislu ukoliko dolazi do neke destabilizacije po istoj uniji.
Ocenjuje naš sagovornik. Pojedini najviši zvaničnici Srbije međutim podgrevaju velika očekivanja od novog stanovnika Bele kuće. Srpski tabloidi u očekivanjima od Trumpove administracije otišli su još i dalje, iznoseći čak i takva očekivanja da će se resetovanjem odnosa američkog i ruskog predsjednika stvoriti uslovi za povratak srpske vojske i policije na Kosovo. Ivan Vujačić kaže da su to potpuno neozbiljne tvrdnje i ističe:
jednostavno nikome ne odgovara nekakav potencijalni sukob i potencijalna varnica na ovom prostoru. I ovaj deo sveta u suštini nije toliko ni za njih interesantan. Znači, resetovanje odnosa sa Rusijom će se ići na temu Ukrajine i nekih drugih stvari da Rusiji ne veći interes.
Kaže Vujačić. Budimir Lončar, poslednji šef diplomatije u bivšoj Jugoslaviji i savjetnik dva hrvatska predsjednika, Stjepana Mesića i Ive Josipovića, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne veruje da će novi američki predsjednik Donald Trump biti naklonjeniji srpskim interesima kad je reč o Kosovu i Republici Srpskoj.
Ja mislim da to priželjkivanja koje nemaju realnu osnovu. Mislim da Trump niti Putin neće se upuštati u svojoj saradnji, u svojim pregovorima na mijenjanje postojeće geografije, bolje reći postojećeg stanja u svijetu što se tiče granica, što se tiče država.
Procenjuje Budimir Lončar. I Ivan Vujačić zaključuje da će američka politika prema ovom regionu ostati na autopilotu.
Trump je pričao o drugim stvarima, o Kini, o resetovanju odnosa s Rusima. Znači, mnogo su veće teme kojima američki predsjednik hoće sada da se bavi u nekom novom svetlu nego što je to Zapadni Balkan.
Kaže naš sagovornik, koji također odbacuje strahove da će Trumpova politika prema regionu otvoriti veći prostor uplivu Rusije u region Zapadnog Balkana.
Ne verujem. Rusija već ima uticaj u Srbiji i u regionu. Sve dok se teži evropskim integracijama, bit će podržana vlada od strane Sjedinjenih Američkih Država i naravno pod uslovom da se ne predvidi kakva destabilizacija pre svega na Kosovu i naravno u Bosni.
Zaključuje Ivan Vujačić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon Srbije o očekivanjima u Bosni, analitičari su uglavnom saglasni da će prioritet predsjednika Donalda Trumpa biti unutrašnja stabilnost i ekonomsko jačanje SAD-a. Što se tiče spoljne politike, situacija na Balkanu, pa samim tim i u BiH, bit će domet zamjenika pomoćnika državnog sekretara za Evropu i Aziju kao i do sada. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Neke globalne teme koje je novi američki predsjednik nagovijestio u predizbornoj kampanji djelimično će imati odraza i na Zapadni Balkan, smatra Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Vezano za NATO, za klimatske promjene, za odnose sa Rusijom, za odnose sa Kinom, sa Evropom, jer vidimo da će od toga dosta zavisiti i situacija na Zapadnom Balkanu. Ono mene što malo plaši je njegova nepredvidljivost i da kažem relativno neiskustvo u vanjsko-političkom djelovanju, ali evo, ne preduciramo ništa što će biti. Mnogo više će se odrasti, kažem, na ove velike svjetske sile i na veće igrače, a mi ćemo, koji obično biti, neki objekat za potkusarivanje kao što smo i kroz cijelu historiju bili.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Miloš Šolaja, kaže da u svijetu postoje velika žarišta i krize kojim će se prije svega baviti nova američka administracija, odnosno predsjednik Donald Trump.
Prije svega terorizam, Islamska država, zatim nuklearna kriza, Sjeverna Koreja, Iran, Bliski istok koji je permanentna kriza. Ima tu jako mnogo stvari koji će biti daleko prioritetniji nego što je jugoistok Europe, koji u suštini relativno miran. Ovo što se sad kod nas dešava, to je jedna diskusija u Bosni i Hercegovini, malo je ozbiljnija stvar, Beograd, Priština i Makedonija je apsolutno najozbiljniji problem trenutno na jugoistoku Europe. Ići će to nekim svojim političkim tokovima. Sjedinjene Države su uvijek prisutne, one nikad ne odustaju, ali neće to stavljati u prioritet rješavanja, niti će se sam predsjednik baviti s njim.
Nevenka Zazović, analitičar iz Sarajeva, podsjeća da se novi predsjednik Trump pozitivno izrazio o Rusiji, odnosno o predsjedniku Putinu.
Što se tiče Balkana, mislim da ni Evropska unija, a ni Amerika ne smiju dozvoliti takav prodor Rusije na Balkan, iako je Rusija još od 19. vijeka uvijek željela da dođe na Balkan. Ja ću vam reći jednu historijsku činjenicu da je 1700. i neke britanski premijer poslao ambasadora u Kraljevinu Srbiju i da je bio jako kritikovan u Donjem domu. I da je on rekao, u redu, primam kritike, ali mi ne želimo utjecaj Rusije na Srbiju. Prema tome, zna se, velike sile vode dugoročnu politiku, ne vode politiku danas do sutra.
U svjetskoj raspodjeli utjecaja jugoistok Europe, odnosno Balkan, je obaveza Evropske unije, navodi Miloš Šolaja.
Prije svega od Balkana se očekuje da ne predstavlja bezbjednostnu prijetnju, odnosno da bude što je moguće više stabilan i miran i da se to dešava kroz procese pristupanja Evropskoj uniji, odnosno učvršćivanja pozicije u evropskim politikama. Ono što će sigurno biti zahtjev američke administracije jeste da će se tražiti od svih balkanskih zemalja da pristupe euroatlantskim integracijama i članstvu NATO kao konačnom cilju, bez obzira na sadašnje unutrašnje politike.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Fotograf Bjorn Steinc ispričao je da je 1992. volontirao u izbjegličkom centru u Varaždinu gdje je upoznao dječaka iz Bosne i Hercegovine Elvisa koji se na svim fotografijama smiješi. Ništa o njemu nije čuo 25 godina. Nakon objavljenog intervjua u našoj emisiji Liberty TV mnogi su se javili sa porukom da znaju ko je dječak, a na kraju je i sam Elvis poručio: "Ovaj mali dječak sam ja." Bjorn je odmah sa njim stupio u kontakt.
Na moj Facebook profil je napisao: "Zdravo Bjorn, ovdje Elvis." I onda je krenula komunikacija šta se dogodilo tokom proteklih godina. Mnogo mi je drago što sam ga pronašao i ne mogu da vjerujem da se sve desilo tako brzo.
Više o priči pročitajte na našoj stranici
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je pisao Nikola Puharić, koordinator programa inicijative Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj.
Subota 14. siječnja 2017. Velike količine snijega prekrile su Zagreb, a temperatura se spustila ispod ništice. Izgleda da ću vikend provesti u zatvorenim prostorima. Dan provodim čitajući knjige i gledajući filmove. Nastavljam čitati knjigu Carle Del Ponte, Gospođa tužiteljica, u kojem progovara o suočavanju s najtežim ratnim zločinima i kulturom nekažnjivosti. Iako je knjiga pisana vrlo suhoparno, s malo osobnih detalja, izuzetno je zanimljivo vidjeti na što su sve vlade država bivše Jugoslavije bile spremne kako bi zaštitile optuženike za ratne zločine. Del Ponte nema dlake na jeziku, te ne bira riječi kada kritizira predsjednike, premijere, državne službenike, čelnike domaćih i stranih tajnih službi. Ono s čim se posebno mogu poistovjetiti u vlastitom radu je njen opis osjećaja razočaranja kod suradnje s državom. Karla ga najviše naglašava kada vlade pristupe uspostavi mura di goma, to jest gumenog zida kojeg podižu kada stvari postaju teške, kada se moraju suočiti sa zločinima koje su počinili njihovi članovi. Tokom dana uhvatim vijezda iz Beograda kreće vlak prema Mitrovici na Kosovu, na kojem na više svjetskih jezika piše Kosovo je srpsko. Pomislim da li je moguće izmisliti veću provokaciju, jednostavno ne vjerujem da ne čitam Newsbar ili Spredex. Nedjelja 15. siječnja 2017. Greška je bila danas ostati kod kuće jer znam da ću kad tad upaliti televiziju i vidjeti kako se banalni nacionalizam izljeva iz nje s namjerom da me ugrabi, kao što glavna negativka horror filma Krug grabi svoje žrtve. U svojoj slavnoj knjizi o banalnom nacionalizmu autor Michael Billig je objasnio ono što smo danas upravo imali prilike vidjeti na programima Hrvatskog javnog medijskog servisa, ali i na glavnom zagrebačkom trgu te dvorani Vatroslav Lisinski. Danas nacionalizam nema toliku snagu kada se maše zastavama, oružjem, prijetnjama te se poziva na krvi čast. On je najsnažniji u malim i simboličkim reprezentacijama poput prigodnih govora, izvođenja pjesama ili pričanja o povijesti, konstantno podsjećajući i kreirajući mitove koji su ključni za nacionalno kolektivno sjećanje danas. U takvom duhu prošao je dan međunarodnog priznanja Hrvatske, kada je nekoliko svjetskih zemalja 1992. priznalo Republiku Hrvatsku. Prvi put sam se zapravo zapitao zašto je primanje Hrvatske u članstvo UN-a koje se dogodilo u svibnju iste godine toliko marginalizirano, iako po međunarodnom pravu i diplomatskim praksama ima puno zbiljniji značaj. Po medijima su se nizale rečenice koje ističu veliki ponos, diplomatske uspjehe, uz klasično distanciranje i kritiziranje Srbije i političara koji dolaze iz te države. S druge strane, gledajući realnost, Hrvatska je 25 godina nakon tog priznanja država s klimavom vladom, predsjednicom koja sramoti državu, te političkim mainstream konsenzusom oko šutnje o ratnim zločinima i uzdizanja nacionalizma. I to je, nažalost, jedino ideološko polazište koje ne samo u Hrvatskoj, nego i cijeloj regiji održava političare na vlasti. Ponedjeljak 16. siječnja 2017. Sudjelujem na konferenciji naslova Mirna reintegracija iz perspektive žena i mladih, koju organizira Friedrich Heber Stiftung. U pamćenju mi se urezuju riječi koje je na panelu izrekla Biljana Gača, gradska vijećnica grada Vukovara, i koje zapravo sumiraju današnji odnos Republike Hrvatske prema mirnoj reintegraciji. Biljana je hrabro ukazala na to kako se mirna reintegracija ne slavi i nije obilježava kao što se obilježavaju operacije Bljesak i Oluja, koje su prouzročile protjerivanje i smrt srpskog stanovništva iz Hrvatske. Mirni ulazak istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema unutar ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske bi se trebao slaviti kao vrhunac diplomatskih napora, te ima potencijal za puno vrijedniji simbolički značaj u obilježavanju događaja iz 90. godina. Ipak realnost je puno ružnija i pokazuje da su osvajački pohodi i nasilje vrijedniji u historijskom kolopletu ranih 90. za Hrvatsku državu. Grozno je čuti da još uvijek postoje ljudi koji žale za tim što ova područja nisu osvojena vojnom akcijom, a poprilično je očito znajući obrasce ratovanja na području bivše Jugoslavije kako bi takva operacija završila. Utorak 17. siječnja 2017. Večer je obilježio brutalan napad na moje kolege iz inicijative Mladih za ljudska prava iz Srbije, koji istinski hrabrom akcijom i dalje utiru put prema društvu kojem će se potpuno onemogućiti ponavljanje masovnih kršenja ljudskih prava, kakve smo imali prilike vidjeti 90. godina. Aktivisti su pokušali bukom, zviždaljki i transparentom spriječiti govor Veselina Šljivančanina, osuđenog ratnog zločinca koji je bio jedan od govornika na tribini organiziranoj od strane vladajuće Srpske napredne stranke u Beški. Nakon početne zabrinutosti kolege javljaju da su dobro, uz lakše ozljede. Policija je privela svih 9 članova inicijative, no niti jednu osobu koja je izvršila napad na njih. Hrvatska i Srbija jednako štite one koji krše temeljne odredbe i vrijednosti društva, a represivno djeluju prema onima koji na ta kršenja ukazuju. Osobno sam, kao i moj kolega, imao priliku imati bliske susrete s policijom nakon što smo ukazali na djelovanje koje je u potpunom neskladu s glavnim principima države u kojoj živimo. Srijeda, 18. siječnja 2017. Izuzetno hladan dan provodim u Hrvatskom državnom arhivu, pretražujući građu iz razdoblja Nezavisne države Hrvatske. Fond Ustaške nadzorne službe i ravnateljstva Ustaškog redarstva vrvi dokumentima koji ukazuju na zločinački karakter NDH. Žalosno je što su rukovodioci ove političke tvorevine, kao i njihova ideološka pozadina, postali politički mainstream Hrvatske 2016. i 2017. godine. Navečer odlazim na Filozofski fakultet, gdje se klub studenata sociologije Diskrepancija organizira predavanja profesora Hrvoja Klasića u suočavanju s prošlošću Drugog svjetskog rata. Nakon predavanja koje iznosi ogromne probleme revizije prošlosti i društvenog sjećanja, u raspravi se nije imalo vremena dotaknuti možda i najvećeg problema, a to je suočavanje s događajima iz 90. godina. Ovdje pitanje čiji je stari bio ustaša, čiji partizan, postaje potpuno povijesno i relevantno. Pitanje koje mladi ljudi trebaju postavljati sada je: što mi je stari radio u ratu 90. Četvrtak, 19. siječnja 2017. Dan se provodi u uredu, zajedno s kolegama radim na pripremi projektnih prijedloga i aktivnosti za narednu godinu. Jedna od njih posebno nam je važna, a to je zagovaranje uspostave muzeja sjećanja na civilne žrtve rata u Petrinji. Kroz raspravu potežu se pitanja kako uključiti lokalnu zajednicu, domaće i strane stručnjake iz područja memorializacije i kako uključiti mlade ljude u isti proces koji vodi pomirenju. Petrinja, kao grad koji je 90. doživio velika stradanja civilnog stanovništva, zaslužuje mjesto sjećanja koji ukazuje na pijetet žrtve neovisno o njenoj etničkoj pripadnosti, zaslužuje mjesto koje neće dijeliti zajednicu, već je može ujediniti kroz komemorativne prakse, učenje i dijalog. Petak, 20. siječnja 2017. Ustajem ranije nego inače i pripremam plan aktivnosti na kojima ću raditi s novim suradnicima naše udruge. 10 novih i mladih ljudi imaju snažnu volju i želju pridružiti se inicijativi u borbi za društvo u kojem se ljudska prava i građanske slobode poštuju u potpunosti. Iskreno mi je drago da je još uvijek moguće pronaći ljude iz studentske populacije koje zanimaju teme tranzicijske pravde, suočavanja s prošlošću i koji cijene važnost regionalne suradnje mladih. Osim toga, veselim se vikendu jer je tjedan bio izrazito naporan. Na ovaj put ne namjeravam ostati kod kuće, zato planiram druženja, kino, kazalište, večera i ručkove. I ne, danas ne namjeravam pratiti inauguraciju Donalda Trumpa.
Bio to dnevnik sedmica Radija Slobodna Evropa koji je vodio Nikola Puharić, koordinator programa inicijative Mladih za ljudska prava u Hrvatskoj. Od 21. do 27. januara dnevnik će pisati Katarina Milićević iz Centra za nenasilne akcije u Beogradu. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Voz koji je trebalo da iz Beograda putuje za Mitrovicu saobraća između Kraljeva i Požege.
U ovom trenutku mi je trebalo ili izazvao razne nesporazume i zatim situaciju.
U međuvremenu na Kosovu se čuju pozivi za bojkotom srpske robe zbog rastućih tenzija. Arsen Gadžaliju, predsjednik Privredne komore Kosova.
Riječi bojkot i reciprocitet pripadaju troslošu. Mi prvo ne mislimo ekonomski da budemo integrirani, a ne samo politički.
O knjizi akademika Slave Kukića Vreme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba u BiH. Urednik Podgoričkog dana Nikola Marković odemantio iz policije da je na fotografiji sa kriminalcima i njihov direktor Slavko Stojanović.
Htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
Crna Gora i dalje omiljeno tržište nekretnina za Ruse.
Rusama Crna Gora dosta bliska mentalna. Najveća količina ljudi čujem da njima najbolji utisak na izbor Crne Gore bio klimat.
Za naš program govori Esad Kundaković, otac mladića koji je poginuo u borbama u Siriji.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Zato što sam shvatio da je to za mene gubljenje vremena da ja sednem sa svojim sinom da vidim šta to njega tišti unutra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Oslikani voz ili crkva na šinama, kako su ga nazvali neki komentatori, u četvrtak rano ujutro iz Kraljeva je stigao u Požegu sa samo 8 putnika, da bi se posle sat vremena vratio iz Kraljeva u suprotnom smjeru sa još manje putnika. Radi se naravno sada već čuvenom iz Rusije nabavljenom vozu oslikanom reprodukcijama fresaka iz pravoslavnih manastira na Kosovu i sa porukom Kosovo je Srbija, ispisanom na 21. jeziku. Negde na pola puta u vozi je ušla i naša novinarka Novka Ilić.
U koliko kreće?
Pola 9.
Ovo je redovna linija?
Da.
Ukrašeni ili oslikani voz o kome se ovih dana dosta govorilo i koji je trebao da dođe do Kosova, došao je do Požege. Došli su i prvi putnici ovim vozom do Požege.
Ja sam zelo dan čvoru i čvorek, ja sam iz Čačka došao, voz je čist, novi, udoban, ali što ću vam kažem, ovakvih vozova ima po svetu. Upravo oslikani sa istorijskim podacima, bio sam srećan jutros kad sam mogao da uđem u ovako oslikan voz.
Ali ovaj voz za malo nije izazvao rat.
To su naše tužne priče. Ja sam trebao da idem tim vozom za Kosovsku Mitrovicu, iz nekih razloga nisam. Ne bih o tome. Ja želim da ovim vozom putuje radost, prijateljstvo, da evo ja došao do vas do Požege, ja ću se vratiti do mog Čačka.
I trebaju vozovi gde piše Kosovo je Srbija.
Ja nisam za to i nemojte mene, ja se ne bavim politikom, ja putujem svetom, uživam život, živim u Čačku, ja nisam član nijedne partije, samo da vam kažem.
Kako vam izgleda ovaj voz?
Izgleda lepo, slike ništa ne smetaju i dobro je što ima interes. A i novo je i onda je sve dobro.
Ovaj voz za malo nije izazvao nekakve sukobe, čuli ste o njemu ovih dana?
Da, da.
I što kažete?
Mislim da to nije u redu, da nije trebalo tako da bude. Lepo je kad ide.
Kako se zovete?
Ilija Ćmović.
Ljiljana Kostić. Pa tiče ovog voza na odnos one stare vozove što smo se vozili, bile su katastrofa. Ovo je mnogo lep voz i sviđa mi se što je topao i udoban, je super voznat.
Ljiljana, je znate da se ovo vozu ovih dana dosta govorilo?
Da, da, bilo i na televiziji.
Ovaj voz je trebao da ide na Kosovo, pa onda nije mogao.
Pa ne znamo, nismo čuli stvarno za to.
Mogu da vas prekinem?
Nemojte, ako voza nemojte, nisam.
Zašto?
Ne, nemojte, nisam. Isto mišljenih s ovim.
Sa ovakvim vozom, jel?
Ne, nego s ovim cijelom situacijom.
Pa voz, naravno nekom se sviđa, nekom se ne sviđa. Izgleda da se ljudima na Kosovo nije svidalo. Nažalost nije mogu da ode do Kosova, sad koristimo mi na ovoj relaciji.
Jeste li vidjeli kad ste ulazili šta na vozu piše?
Vidio se da je glavno je to da je Kosovo Srbija. E sad, mi mislimo da je Srbija, ali međunarodna zajednica i Albanci, oni ne misle da je Kosovo Srbija, tako da...
Trebali nam baš sada to kada
pa, mislim da nije trebao, u ovom trenutku nije trebao, jer je izazvao razne nesporazume i zatim situaciju kako se odraziti, to je već razgovarano i da je gospođa Mogherini već rekla Vučiću u Davosu. Sad vidjet ćemo dalje. Da, da, naravno, naravno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Požege, Novka Ilić.
I dalje o odnosima Srbije i Kosova. Na kosovskom tržištu u velikoj meri su rasprostranjeni proizvodi iz Srbije. Samo tokom 2016. Srbija je na Kosovo izvezla robu u vrednosti od skoro 400 miliona evra, što je 10 puta manje od onoga koliko Kosovo izvozi u Srbiju. Nakon niza provokacija sa srpske strane posljednjih nedelja na socijalnim mrežama i na kosovskim web sajtovima, sve su učestali pozivi za bojkotom srpskih proizvoda. Zabeležila Amra Zineli.
Građanima se poručuje da vodu Rosa zamene sa kosovskom vodom Rugova, da umjesto plazma keksa konzumiraju keks Sempre, a da Polimarkove proizvode zamene sa onima kompanije Abi iz Prizrena. Ono što se od građana traži jeste da ne kupuju proizvode čiji barkod počinje sa 860. Na osnovu podataka carine Kosova, Kosovo je tokom 2016. godine iz Srbije uvezlo robu u vrednosti od 380 miliona eura ili 17 miliona eura više od 2015. godine. Izvoz Kosova u Srbiji je tokom 2016. bio u vrednosti od oko 40 miliona eura. Seljatin Kačaniku iz nevladine organizacije Potrošač smatra da je nivo ekonomskog patriotizma kod kosovskih potrošača na nedovoljnoj razini, a to je posljedica toga što vladine institucije nedovoljno informišu i osvješćavaju građane potrošača oko svojih prava, obaveza, interesa i dostojanstva. Kačaniku dodaje da posljednja provokacija Srbije s vozom Kosovo je Srbija dokazuje koliko Srbija i najobičniji sektor to repolitizuje.
Kad se sve to ispolitizuje, normalno je da se provocira i odgovarajući odgovor od strane potrošača Kosova. Ako je mlijeko, hleb, pšenica, brašno ili bilo šta drugo ispolitizovano, normalno je očekivati da sa druge strane dođe neki politički odgovor. Mi smo imali i par sumnji u kvalitet i čimbenike određenih proizvoda koje smo mi uvozili iz Srbije, ali nikad odgovarajući ili puni ili makadelivični odgovor nismo dobijali sa druge strane. Ova čutnja je nama davala više povoda da mi još više sumnjamo u te proizvode. Znači, politizacija je s naše strane dobijala u moći, tako da mjesto da se bavimo mi trgovinskim razmenama, trgovinskim odnosima, dobrosusjedskim odnosima, mi smo se bavili ko će kome više da nametne.
Opozicioni pokret Samoopredeljenje od 2011. godine vodi kampanju u cilju zaštite domaćih proizvoda. Kampanja pod nazivom Voli svoje ima za cilj da se građani nataraju da kupuju domaće proizvode u zameni za one srpske. Ismail Kurtiš iz ovog pokreta je na zasedanju Skupštine povodom hapšenja Ramuša Haradinaja u Francuskoj pozvao vladu Kosova da prekine uvoz proizvoda iz Srbije. S druge strane, predsjednik Privredne komore Kosova Arsim Grđaliju smatra da ekonomska saradnja približava ljude i ojačava mostove saradnje.
Riječi bojkot ili reciprocitet po mom mišljenju i po našem stavu pripadaju troslošu. Vi znate da cijeli Balkan pokuša ili ima kao cilj integriranje u Europskoj uniji i mi smatramo da je to nemoguće da se postigne ako mi prvo ne mislimo ekonomski da budemo integrirani, a ne samo politički. I u tom kontekstu ja mislim da mi moramo jačati dijalog, mi moramo jačati ovaj partnerstvo i jedino na taj način mi možemo rješavati probleme.
Grđaliju također vjeruje da je dobro da se ojačaju domaći proizvodi i da se pomogne privatan sektor kako bi proizvodi na Kosovu dobili što više kredibiliteta.
I daleko je bolje da se priča o tome da treba da se radi, da se ojača javno mnjenje i taj, da se budi taj ekonomski nacionalizam, da jednostavno sami potrošači biraju što će potrošiti, nego jednostavno zvati stav na bojkot i na takav reciprocitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Politička scena Bosne i Hercegovine. Intelektualci okupljeni na promociji nove knjige akademika Slave Kukića Vreme obnovljenog zavijanja nacionalnih truba iznali su između ostalog svoj stav o narastajućem nacionalizmu i oživljenoj ratnohuškačkoj retorici u zemlji. Beleži Mirna Sadiković.
Gotovo jednoglasno bosansko-hercegovački intelektualci poručuju da dok predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik koristi svaku priliku da zaprijeti odcjepljenjem boljeg entiteta od Bošnjačke federacije, bošnjačka politika Bakira Izetbegovića, prizivanje erdoanizacije Bosne i propagiranje islamističke politike pravi medvjeđu uslugu narodu koji predstavlja. Akademik Slavo Kukić u jednoj od kolumni ukazuje na to da islamiziranje Sarajeva najviše šteti Bošnjacima. On za naš radio objašnjava da Izetbegović time daje centaršut i Dodiku i Čoviću, da slobodno mogu iznositi ideje o podjeli Bosne i Hercegovine više od 20 godina nakon rata.
Sve ono što se dogodi, pa i zadnja odluka
odluka Senata Sarajevskog univerziteta, došla je Miloradu Dodiku kao kec na 10 da tu odluku uzima kao korpus delikti i s njom barata i u Banja Luci i u Beogradu i na drugim mjestima da bi pokazao kako zapravo on spašava ovaj prostor od najezde velikoislamske ideologije. Prema tome, svakako jedan od motora pokretača jeste sve ono što se događa u pokušaju islamističkog oblikovanja Bosne i Hercegovine.
Profesor i politički analitičar Esad Bajtal ocjenjuje da nejasno definisana bošnjačka politika ukazuje na to da Bošnjaci nemaju državotvornu svijest.
Koju ima i srpska i hrvatska politika u svojoj radikalnoj varijanti. Dakle, to je ono što nedostaje ovoj politici koja se bavi nekim drugim temama, recimo islam i džamijski način razmišljanja imaju političku ravni mnogo važniji nego način vođenja države kao što čini u modernom svijetu. I bojim se da sami sebe time potkopavaju i to nije problem. Ako potkopavaju nas kao građane ove zemlje, onda mi moramo kritički gledati na sve to i pitati imate li pravo da činite to što činite.
Dekan Fakulteta političkih nauka, profesor Šačir Filandra, smatra da je krajnje vrijeme za redefiniranje bošnjačke politike.
Bošnjačkoj politici, ako hoće da bude na nivou zadatka vremena, slijedi jedno temeljno redefiniranje. Naravno da politički akteri toga nisu svjesni i da na to ne pristaju, jer po definiciji stvari svak sebe smatra konačnim, nepogrešivim i savršenim. Ta politika nema svoju autorefleksiju, prilično je ekskluzivna, ne dozvoljava uključivanje intelektualnih zajednica, nevladinog sektora, različitih drugih grupacija koje mogu da suportiraju donošenje stavova. Ona je postala zapravo vlasništvo uskorog kruga stranačkih elita. Manje više se na kraju svodi na raspodjelu ekonomskih resursa koje smo stvorili u nekom drugom vremenu. No slijedi jedno duboko redefiniranje i zauzimanje jednog proaktivnog stava.
No profesor Bajtal napominje da uprkos činjenici da je ovo vrijeme ekspanzije sva tri nacionalizma i da jedni druge prate, ipak su neki stariji od drugih.
Što se tiče drugih nacionalizama, priču o tome da sad ovaj bošnjački koji je razvoj u ekspanziji, koji dolazi posljednji po redu stvari, je nešto posebno djelovanje na njih nije. I da ga nije bilo, i kad ga nije bilo 90-ih, oni su bili u rastratu, u punoj svojoj snazi. Oni zapravo ne jenjavaju ni do dana današnjega. Uzajamno se mogu upravljati jedni, drugi i treći, upirati prstom opet uzajamno. To ništa ne mijenja na stvari u poretku činjenica. Zna se ko je etnonacionalsku igru počeo, koje još uvijek drži, a koje prati.
Dok su novinski stupci, ali i društvene mreže preplavljeni pričom o mogućem novom ratu u Bosni i Hercegovini, građani uzvraćaju prijedlogom da u prvi red stanu djeca političara koji takve prijedloge plasiraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Crnoj Gori. Naslovnica podgoričkog dnevnog lista Dan sa fotografijom na kojoj su za istim stolom navodno visoki policijski funkcioneri lica osuđena za teška krivična dela, ponovo je aktualizovala priču o sprezi dela crnogorskog državnog aparata i pripadnika kriminalnog miljeja. I ovoga puta upravo policija oštro je demantovala pisanje medija, dok analitičari upozoravaju da svaka sumnja o saradnji policije i kriminalaca zahteva reakciju državnih organa koji treba da utvrde činjenice. Više pojedinosti, Dimitrije Jovićević.
List Dan u jučerašnjem izdanju pod oznakom Skandalozno na naslovnici objavio fotografiju sa Slave, čiji je domaćin bio rukovodilac Osjeka za javni red i mir Ministarstva unutrašnjih poslova Duško Koprivica. Za prepunom trpezom prema pisanju Dana navodno su se okupili direktor uprave policije Slavko Stojanović, njegov pomoćnik Nikola Janjušević i Zoran Bigović, rukovodilac Osjeka za unutrašnje i upravne poslove. U društvu su im navodno bili Duško Roganović, koji je osuđen za ubistvo, Veselin Peka Pejović, osuđen za trgovinu narkoticima, i Petar Ilić, bivši policijski inspektor, također osuđen zbog sumnje za šverc oružja iz Crne Gore na Kosovo. Da li je fotografija za koju Dan nije naveo kada je nastala autentična i kakav imaju komentar Radio Slobodna Evropa, još juče pokušao je da sazna na adresi uprave policije, uputivši pitanja elektronskom poštom. Umjesto odgovora, uprava policije oglasila se saopštenjem za javnost za današnje dnevne novine, demantujući da je na fotografiji njen direktor Slavko Stojanović i najavljujući tužbu protiv Dana. Osim uprave policije, još se jedino oglasio i policijski funkcioner Duško Koprivica, Koprivica, potvrđujući da Stojanović nije bio kod njega na slavi. Dodao je međutim kako među zvanicama nije bilo nikoga koga policija potražuje. Sa druge strane, urednik Dana, Nikola Marković, u izjavi za naš radio, kaže da je snimak sa slave vjerodostojan i da se sve može dokazati vještačenjem.
To će se utvrditi u sudskom procesu koji je protiv Dana najavio gospodin Stojanović. Za nas to je manje bitno od onoga što smo htjeli da postignemo, a to je javna debata o pitanju da vrh policije se nalazi u istom društvu sa licima koja su osuđena za najteža krivična djela.
Nije prvi put da se crnogorski mediji bave vezama podzemlja sa pojedincima u vrhu javne ili tajne policije. Najdrastičniji primjer bio je onaj iz 2001. kada je na YouTube-u objavljen snimak sa svadbe Safeta Kalića, koji je 2014. uhapšen u Austriji po potjernici iz Crne Gore zbog pranja novca stečenog prodajom droge. Na videosnimku među zvanicama na Kalićevoj svadbi između ostalih mogu se vidjeti Darko Šarić, kome se u Srbiji sudi za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Europu, u društvu pojedinih najviših zvaničnika MUP-a Crne Gore, odnosno njene tadašnje službe za državnu bezbjednost. Sumnja o navodnoj vezi kriminalaca sa policajcima dodatno je u nedavnom intervju Listu vijesti osnažio vođa škaljarskog kriminalnog klana u Kotoru Jovan Vukotić. Prema njegovim riječima, crnogorska policija puna je kriminalaca sa značkama koji su na platnom spisku mafije. Sa druge strane, uprava policije oglasila se oštrim demantijem, navodeći kako Vukotić nije iznio ni jedan dokaz i okrivila medije koji su mu dali prostora da na taj način ugrožavaju sigurnost policijskih službenika. Da su i za posljednji slučaj objavljene fotografije odgovorni mediji, smatra član parlamentarnog odbora za odbranu i bezbjednost iz vladajuće DPS Ljujić Ljuboš Krelja, potkrepljujući to na sopstvenom slučaju.
Ako ja idem sa porodicom za novu godinu, pa me neko proglasava da sam u društvu mlade ženske osobe, a to mi je rođena ćerka, za mene je svaki komentar je izlišan.
Koliko međutim medijski napisi o navodnoj saradnji pripadnika bezbjednosnih struktura sa kriminalcima utiču na kredibilitet crnogorske policije i da li je neophodno institucionalno razjasniti svaku sumnju, pitali smo Velizara Kaluđerovića, bivšeg člana Skupštinskog odbora za bezbjednost iz redova opozicionih demokrata.
Nažalost, brojni su primjeri gdje ima mnogo razloga za najozbiljniju sumnju da postoji sprega pojedinaca iz uprave policije sa organizovanim kriminalom. A sve je to, ja sam potpuno ubijeđen u to, posljedica činjenice da imamo jednu kriminalnu hobotnicu u Crnoj Gori, čija je glava u samom vrhu vlasti u Crnoj Gori, a pipci te kriminalne hobotnice su raspoređeni po svim državnim strukturama, a posebno se vodi računa da oni budu veoma, veoma prisutni upravo u upravi policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon što je pad rublje smanjio interesovanje ruskih kupaca za crnogorske nekretnine, ekonomska kriza je povećala broj onih koji žele da prodaju svoje stanove na primorju. Ipak oporavak ruske valute postiče optimizam posrednika u kupoprodaji da će crnogorsko primorje ostati omiljeno tržište nekretnina za Ruse. Iz Budve Jasna Vukićević.
Iako početak godine uobičajeno usporava tržište nekretnina, interesovanje stranaca za kupovinu u Crnoj Gori ne jenjava, makar prema iskustvu naših sagovornica koje posluju uglavnom na ruskom tržištu. Irina Raskazova iz agencije Red Phoenix.
Stanje na tržištu kao i u svako zimsko doba se ide polako, pomalo, ali interesovanje nije puno oslabilo. Najviše interesovanje ima dio Primorje i najjače interesantna kupcima Budva.
Rublja je sredinom januara najviše porasla za posljednjih godinu i po i sada se za 1 dolar mijenja oko 59, a za 1 euro 63 rublje. Prema financijskim izvještajima, rublja je s tim promjenama postala valuta s najvećim porastom vrijednosti u posljednjih godinu dana. S jedne strane jačanje rublje, a s druge niže cijene nekretnina u Crnoj Gori. Bude optimizam posrednika za prodaju da će uskoro imati više posla, kaže Ala Vernigora iz agencije CMM.
I sad Rusi više traže nešto nije skupo, da ne izgubi taj novac zato što visoka inflacija. Kurs evra, rubelj, znate, non stop, to raste, pada i tako dalje, i one da ne izgubiti pare, želje to ulože u nekretninu. I Crnogora za to, naravno, number one za sad.
Jedno vrijeme se govorilo o tome da ruski vlasnici nekretnina u Crnoj Gori prodaju ih sve više. Je li i dalje taj proces u toku?
Da, ima dosta tih ko prodaje i naravno to je razlog zbog čega jako su pali cene, zato što, na primjer, kad oni su kupovali, kurs euro i rubla bio jedan, a sad, na primjer, kad spuštaju dva puta manje, to oni kao ostali na istom, tako, a treba njima pare zbog krize, sad i dosta njih prodaje nekretninu. Zbog toga i pošli cene dole i još dosta izgradilo se. Ovo jedno plus drugo i imamo to što imamo sad.
Uporedo s padom rublja i ekonomskom krizom u Rusiji, a s druge strane porastom medijske promocije Crne Gore, proteklih par godina je poraslo interesovanje zapadnoevropskog tržišta za domaće nekretnine, kažu naše sagovornice, no i dalje su u njihovom poslovanju Rusi najbrojniji klijenti. Zašto biraju baš Crnu Goru? Pitamo direktoricu Red Feniksa Irinu Raskazovu.
Prva stvar što je Rusama Crna Gora dosta bliska mentalno, prijatni ljudi, atmosfera, za to što je dosta otvoreni. Najveća količina ljudi, od kojih mi čujem da njima najbolji utisak na izbor Crne Gore od drugih država, gdje bi mogli da kupuju nekretninu, bio klimat. Dobra, mekana klima.
A što je, manje dobro?
Manje dobro to što još slab servis. Nema infrastrukture, kako u Španskoj, kao u Francuskoj, na Rivijeri. Ista Rivijera, ali svuda ima infrastruktura. A u Crnoj Gori to je slabije, ali možda to i nije loše, zato što ovo je koriguje cijene. Ako bi bila jača infrastruktura, mi bi imali više cijene. I možda većina ljudi nisu mogli bi da kupuju ovdje.
Prema podacima Monstata, protekle godine je u Crnoj Gori izgrađeno oko 4000 stanova, dok je broj nezavršenih oko 6500. Prosječna cijena novogradnje iznosila je oko 1100 eura u Podgorici, u Budvi oko 1250, pa sve do 600 eura u Nikšiću. Kada je riječ o maksimalnim iznosima, oni se odnose na velike investicione projekte u Boki Kotorskoj, gdje je kvadratni metar košta od 9000 do 7000 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj priča o Novopazarcu Esadu Kundakoviću, ocu Eldara Kundakovića, koji je pre 3,5 godine poginuo u borbama protiv snaga Bašara Lasada. Esad danas puno vremena provodi sa mladim ljudima iz ovog grada i okoline, pokušavajući da ih uputi na pravi put. Zabeležila Amela Bajrović.
Ja sam Esad Kundaković koji poštuje mrava, neće zgaziti mrava. Izaći će u susret svakom, pomoći će svakom, ali nikom neće dati da ugrozi njegov iman, njegovu veru i njegovu porodicu.
Ovim rečima Esad počinje razgovor za Radio Slobodna Evropa. Njegov eldar, tada 27-godišnji mladić, poginuo je sredinom maja 2013. godine, samo mjesec i po dana nakon što je otišao iz Srbije, u borbama za zauzimanje jednog zatvora pod kontrolom sirijskih državnih snaga. Ovaj svršeni novopazarski gimnazijalac i student psihologije bio je odgajan u verskom duhu, a sebe je pronašao na putu duboke posvećenosti islamu. Eldarova majka Nasija smatra da ovo nije kraj.
Znači da smo samo jedno izvjesno vrijeme rastavljeni i da ćemo oko Bog da opet biti zajedno, večnost provesti zajedno.
Sa Esadom razgovaramo u njegovoj krojačkoj radionici u Novom Pazaru, koju često posećuju i mnogi mladići, eldarovi prijatelji, ali i oni koji ga nisu poznavali. Sa željom da čuju njegove stavove o mnogim verskim pitanjima, osim toga, Esad prisustvuje i različitim okupljanjima Novopazaraca, gdje mladima ukazuje na značaj obrazovanja, koje je bitno da bi veru shvatili na pravi način.
Moje su mušterije uglavnom mlađa populacija, oni dođu tu ako nešto mu nije jasno ili meni ili njemu. Ja ga ne puštam dok mi ne objasni, dok ne prelomi. Znači kad prelomi, kad vidim da može da hoda normalno po svijetu, mi ne možemo si ne da promijenimo takovi istorije, ali možemo da utičemo na nju. Tvoja misija nije samo ti da bideš i da se skloniš u tvoju kuću, da ne pada snijeg, koliko je na ulicu ljudi koji nemaju kuću. Ako si ti zadovoljio svoje potrebe, moraš da vidiš šta drugi radi. Pa ako radi pogrešno, ti moraš da budeš pored njega, da ne napravi nešto pogrešno. Ne samo da mu kažemo života da radi što ne velja, nego da ga pripaziš dok ne nauči da radi kako treba. E to ja radim.
Podsećamo da se dve islamske zajednice u Srbiji dalje bore sa problemom odlaska mladih ljudi iz Sandžaka na strana ratišta, pre svega u Siriju. Njihovi predstavnici, ali i analitičari, navode da im je za tu borbu neophodna pomoć države, ali i drugih organizacija, institucija i pojedinaca. Esad smatra da islamska zajednica nije dovoljno posvećena mladima i da je od džamija napravila muzeje, tvrdeći da se posao imama svodi na čitanje i prevode hadisa, bez želje da dublje objasne njihova značenja.
Kad mi budemo svi zajedno dobro od zla odvajali, nećemo imati takih ljudi koji će sami ići. Državaju problem. Ko što je moj sin otišao. Kad ja sednem pa ga razumem, pa pokupim to autoritativnih ljudi, pa odem nevladine sektore, pokupim, pa damo svoj doprinos da on vidi da sam ga ja razumeo, jer ti treba da spasiš dijete da ne uđe u vatru. Kad izgori vatru, gotovo je, onda poslije lekari moraju to da to je moja misija, da što manje ljudi o tome misli. A mi stariji moramo da im dokazemo da mislimo na to.
Eldarov otac roditeljima poručuje da se više druže sa svojom decom, da ih prihvataju onakve kakvi jesu, sa svim problemima i porocima koje imaju.
Izgubio sam sina zato što nisam imao vremena da ga saslušam. Zato što sam shvatio da je to za mene gubljenje vremena da ja sedem sa svojim sinom da vidim šta to njega tišti unutra, zbog čega on pati, koliko se osjeća s tim ljudima, jer ne osjećamo svi jednako. Ta deca koja su gore, ja sam u kontaktu ponekad sa njima i bio sam u kontaktu i sa tima što su izginuli gore. Ja sam svu tu ljubav prebacio na ovu decu, da presim da ne dolazi do tih stvari, da se voli bre, pa u jednu klupu sedimo, rastemo zajedno, živimo zajedno, pa ja ne mogu dodikati do dvoji Miroljuba i Moca ili bilo koga od moje braće.
On smatra da omladina iz Sandžaka može da pomogne braći u Siriji tako što će protestima ukazivati na njihove probleme, a ne da ide na ratište dok ljudi iz Sirije beže.
Preporučujem i tražim od mladih ljudi da koriste svaki moment za korisne stvari, za rad, za ostvarivanje pozitivnih ciljeva, da pomažu jedan drugom, nebitno je koje, uveče da razmišlja šta će korisno sutra da uradi. Ja molim Allah da više ni jedan roditelj ne doživi to sam ja doživio, nego da se raduje, diplomirao mi sin. Ja idem na sve njihove svadbe, koji se gotovo ženio, ja sam otišao. To je djeca, jer ja se radujem njihovim uspjesima i oni to osjećaju. I kad osjeti neko da se ti raduješ njegovom uspjehu, on hoće da se druže, on će da te sluša. A to moramo svi mi da se raduje, bez obzira koje. Mi živimo za život.
Prema posljednjim podacima o broju građana Srbije koji su ratovali u Siriji i Iraku, a koje je Bezbednostno informativna agencija saopštila pre nešto više od godinu dana, u pitanju je oko 20 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Sirotinja i Bogu je teška. Ova izreka oslikava svakodnevicu velikog broja ljudi na planeti koji jedva sastavljaju kraj s krajem, a mnogi ih gladuju. Istovremeno, 8 najbogatijih ljudi ima 426 milijardi dolara, koliko posjeduje i siromašnija polovina svjetske populacije. Ovo nije samo moralni i socijalni, već postaje i ekonomski i politički problem, pa je to jedna od glavnih tema i ovonedeljnog Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Međutim, umjesto da pocrvene od srama, političke elite ništa ne čine da promene ovakvo stanje, a bogati nastoje da svoju ekonomsku moć pretvore u političku, tako da su promjene gotovo nemoguće sem revolucionarnim prevratima. Nejednakost je pravdana i argumentom da najbogatiji daju najveći doprinos otvaranjem radnih mjesta. Međutim, iako su najodgovorniji za krizu 2008. bogati se i dalje bogate, jer su im države dale veću pomoć nego siromašnima koji su ostali bez posla. Socijalna nejednakost nije bogom dana, već je produbljuju političke okolnosti. Budućnost svakog deteta najviše zavisi od socijalnih okolnosti, odnosno mesta njegovih roditelja u društvu, a manje od talenta, truda i upornosti. Stoga se može reći da je nejednakost jedan od oblika kršenja ljudskih prava. Ključna lekcija iz prethodnih 30 godina jeste da ekonomski model koji dopušta najbogatijima da akumuliraju sve veći i veći deo kolača, na kraju sam sebe uništava. To je lekcija koju, čini se, tek treba da naučimo, upozorava Stuart Lancy. Scene iz filmova o bogatašima koji žive u naseljima ograđeni visokim zidovima od ostatka sveta, koje služi armija slabo plaćenih radnika, ali i štite privatne naoružane armije od gneva mase, postaju polako surova svakodnevica. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.